Գլուխ 11-րդ Հաջորդ հարավության ես արթնացա ամբողջովին թույլ ու ջարդված։ Խորին զզվանքով լցված դեպի այն ամենը, ինչին սպասում էր այդ և դրան հաջորդող օրերին։ Եվ առհասարակ դեպի այն ամենը, ինչ տեղի էր ունենալու ապագայում։ Էմիլիան ննջասենյակում դեռ քնած էր, իսկ ես մեկնված հյուրասենյակի կիսախավարում գտնվող բազմոցին աստիճանաբար հիշողությանս մեջ վերականգնում էի այն սոսկալի իրականությունը, որ քնի հետևանքով մոռացել էի։ Նախևառաջ մտածում էի ես. Ինձ անհրաժեշտ է որոշել, ընդունել ոդիսականի սցենարի աշխատանքը, թե ոչ։ Հետո վերջնականապես իմանալ, թե ինչու է Էմիլիան ինձ արհամարում։ Եվ երրորդը. Երբ այդ ամենը պարզված կլինի, գտնել նաև Էմիլիային վերադարձնելու միջոցը։ Ես արդեն ասացի, որ ինձ հոգնած ջարդված և վերին աստիճանի թույլ էի զգում։ Իմ կյանքի կենսական նշանակություն ունեցող այդ երեք հարցերը, որոնք ձևակերպել էի գրեթե բյուրոկրատական ճշտությամբ, ինչպես իսկույնևեթ նկատեցի, փաստորեն ոչայրինչ էին, եթե ոչ պատրանք ստեղծելու միջիկ, որով ուզում էի ինձ հավատացնել, թե իմ մեջ եռանդ ու մտքի պայծառություն կա, որոնցից իրականում ես այնքան հեռու էի. Գեներալը, քաղաքական գործիչը, որևէ գործարար մարդը, բոլորն էլ աշխատում են այս ձևով կարճ ու հստակ որոշել իրենց առջևում գտնվող և լուծման ենթակա պրոբլեմները, հասցնելով դրանք թափանցիկության աստիճանի պարզության և անկյանք սխեմաների, որոնց վճռելը ոչ մի բարդություն չի պարունակում իր մեջ։ Սակայն ես այդ կարգի մարդ չէի, ընդհակառակը։ Ես զգում էի, որ այն եռանդն ու մտքի պայծառությունը, որ մի ժամանակ ձևացնում էի իբր թե ունեմ, անմիջապես լրիվ կչքանա, հենց որ փորձեմ մտքերից գործի անցնել։ Համենայն դեպս ես գիտակցում էի, որ այդ թերությունը ինձ մոտ անվիճելի է։ Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ աչքերս փակ պառկած էի բազմոցի վրա, զգում էի, որ բավական է այդ երեք հարցերին որևէ պատասխան ձևակերպելու փորձ անեմ, որպեսզի երևակայությունս իսկույնևեթ կտրվի ռեալ իրականությունից և սկսի սավառնել երազանքների դատարկ երկնքում։ Այդ երազանքների մեջ ինձ թվում էր, թե ոդիսականից սցենար ստեղծելը պարզապես այնպիսի մի դատարկ բան է, որը իրենից ոչ մի դժվարություն չի ներկայացնում, որ ես արդեն ստացել եմ Էմիլիայի բացատրությունը և պարզել իմ հանդեպ ունեցած նրա արհամարանքի ամբողջ պատճառը, որը թեև առաջին հայացքից այնքան սարսափելի է թվում, բայց իրականում ծնունդ է ընդամենը մի դատարկ թյուրիմացության, և վերջապես, որ ես արդեն հաշտվել եմ Էմիլիայի հետ։ Բայց մտածելով այդ ամենի մասին, այնուամենայնիվ զգում էի, որ դրանք ստեղծված դրությունից հաջողակ դուրս պրծնելու մի երազանք է, երջանիկ լուծում գտնելու մի հույս։ Իսկ իրականում այդ ցանկալի դրության և ստեղծվածի միջև ընկած մի այնպիսի անդունդ, որը ես ոչ մի կերպ ի վիճակի չէի լցնել, և մանավանդ լցնել մի այնպիսի բանով, որը գոնե նվազագույն չափով հաստատ ուտևական լիներ։ Մի խոսքով ես ձգտում էի այդ հարցերը լուծել ելնելով իմ լավագույն ցանկություններից, սակայն չգիտեի, թե ինչ ճանապարհով կարելի է հասնել դրան։ Բազմոցին պառկած ես ննջում էի և ըստ երևույթին հենց այդպես էլ քունս տարել էր։ Հանկարծ նորից արթնացա և աչքերս բացելով, տեսա, որ Էմիլիան խալաթը հագին նստած է ոտքերիս մոտ։ Հյուրասենյակի փայտաշերտ վարագույրները իջեցրած էին, որի պատճառով սենյակը դեռ սուզված էր կիսախավարի մեջ։ Բազմոցի կողքին դրված սեղանի վրա էր միայն, որ մի փոքրիկ լապտեր էր վառվում։ Ես չէի իմացել, թե երբ է Էմիլիան ներս մտել, վառել լապտերը և նստել կողքիս։ Տեսնելով նրան խալաթը հագին, անկաշկանդ ու տնավարի նստած ինձ մոտ, ես հիշեցի, թե ինչպես էի այն երջանիկ օրերին արթնանում և մի պահանձնատուր եղա պատրանքներին։ Պառկած տեղիցս բարձրանալով, նստեցի ու շփոթահար թոթովանքով հարցրի. «Էմիլիա, դու ինձ սիրո՞ւմ ես»։ Մի պահ լռելուց հետո ասաց. «Լսիր, ինչ եմ ասում, ես քեզ հետ խոսելիք ունեմ»։ Ինձ թվաց, թե այրունս երակներից մեջ սառեց։ Քիչ էր մնացել ասեի, որ ես խոսելու ոչ մի ցանկություն չունեմ, որ թող նա ինձ հանգիստ թողնի, որպեսզի կարողանամ քնել։ Բայց այդ բոլորի փոխարեն իսկույն հարցրի. «Ինչ խոսելիք»։ «Մեր երկուսին վերաբերող»։ «Ոչ մի խոսելիք էլ չկա»։ Պատասխանեցի ես աշխատելով տիրապետել ինձ և ցույց չտալ հանկարծակի անհանգստությունս։ «Դու ինձ այլևս չես սիրում, նույնիսկ ավելին ինձ արհամարում ես»։ Ահա և ամբողջ խոսելիքը։ «Ոչ, ես ուզում էի քեզ ասել»։ Անշտապ արտասանեց Էմիլիան։ «Որ հենց այսօրվանից գնում եմ մորս մոտ. ես ուզում էի մինչև նրան զանգահարելը քեզ զգուշացնել, ուրիշ ոչինչ. այժմ դու արդեն իմացար»։ Իսկապես էլ դա ինձ համար բոլորովին անսպասելի էր։ Թեև ընդամենը մի օր առաջ տեղի ունեցածից հետո դա եւ դրամաբանական էր եւ ենթադրելի։ Այն, որ Էմիլիան կարող է ինձ լքել ու հեռանալ, որքան էլ այդ տարօրինակ թվա, երբեք իմ մտքով չէր անցել։ Ես մինչև հիմա կարծում էի, որ իմ հանդեպ ունեցած նրա անգթությունն ու դաժանությունը առանց այն էլ բոլոր չափերն անցել են։ Բայց ահա, ինձ համար բոլորովին անսպասելի այդ սահմանը նա մի թրիչքով կտրում եւ անցնում էր։ Ես համարյա անհասկանալի մրթմրթացի։ Դու ինձ թողնում ես։ Այո։ Ես մի պահ լռեցի, հետո հանկարծ գործելու անհաղթահարելի մի ցանկություն զգացի, քանի որ այլևս ի վիճակի չէի տանելու սիրտս խոցող ահավոր ու սուրցավը։ Ես բազմոցից հենց ննջազգեստով ցատկեցի հատակին եւ նետվեցի դեպի լուսամուտը։ Կարծես ուզում էի բարձրացնել փայտաշերտ վարակույրները սենյակը լուսավորելու համար։ Բայց հետո հետ դարձա եւ ամբողջ ձայնով բղավեցի. Ոչ, դու չես կարող այստեղից գնալ։ Ես չեմ ուզում։ Երեխայություն մի արա, ասաց նախրատական տոնով։ Միակ բանը, որ մնում է մեզ, դա բաժանվելն է։ Մեր երկուսի միջով այլևս իրար կապող ոչինչ չկա։ Գոնե ինձ քեզ կապող ես ոչինչ չեմ տեսնում։ Այդպես մեր երկուսի համար էլ ավելի լավ կլինի։ Ես ուղղակի չեմ հիշում, թե ինչ արի նրա այդ խոսքերից հետո։ Կամ ավելի ճիշտ, հիշում եմ միայն ինչ-որ արտահայտություններ եւ ինչ-որ շարժումներ։ Ըստ երևույթին ես այն ժամանակ խոսել ու շարժվել եմ, ինչպես խելագարը, առանց գիտակցելու ոչ ասացներս եւ ոչ էլ արածներս։ Հիշում եմ, թե ինչպես էին ննջազգեստը հագիս, մազերս ամբողջովին գզգզված, հսկայական քայլերով պտույտ տալիս սենյակում։ Մերթ աղաչելով Էմիլիային, որ նա ինձ չլքի, մերթ բացատրելով իմ վիճակը եւ մերթ էլ այնպես խոսելով ինքս ինձ հետ, կարծես մենակ լինեի։ Ոդիսականի սցենարը բնակարանը, մեր պարտքի վճարամասերը, իմ զոհված թատերական երազանքները, դեպի Էմիլիան ունեցած իմ սերը, Բատիստան ու Ռայնգոլդը, իմ կյանքի հետ առնչվող բոլոր հեռանկարներն ու անձնավորությունները, մի խոսքով, ամեն ինչ այնպես խառնվեց իրար եւ թափվեց իմ շուրթերից, որպես անկապ ու հապճեպ մի մենախոսություն։ Կարծես գեղադիտակի մեջ լցրած խայտաբղետ ապակիներ լինեին, որոնց ինչ-որ մի ձեռք կատաղի ուժով ցնցել ու իրար էր խառնել։ Սակայն միևնույն ժամանակ ես զգում էի, որ դա ընդամենը ողորմելի մի խաղ է։ Պատրանքային մի երևույթ։ Նման գեղադիտակից թափված այն գույնզգույն ապակիների առանձին կտորներին, որոնք ընդունակ չեն որևէ պատկեր արտահայտելու։ Այդ գեղադիտակը ջարդվել էր այժմ, եւ նրա խայտաբղետ ապակու կտորները ծրիվ էին եկել գետնով մեկ ու մնացել ընկած իմ աչքերի առաջ։ Հանկարծ ինձ համակեց բոլորի կողմից լքված լինելու մի սուր զգացում։ Մենության գիտակցումից ես սարսափեցի։ Նա ճնշում էր ինձ եւ ոչ միայն խանգարում մտածելուն, այլև արգելակում նույնիսկ շնչառությունս։ Ես ամբողջ իմայությամբ զայրույթով փոթորկվել եւ ծառս էի եղել կնոջիցս բաժանվելու եւ դրան հաջորդող մենության մտքից։ Սակայն միևնույն ժամանակ զգում էի նաեւ, որ չնայած զայրույթս ամբողջովին անկեղծ էր, բայց եւ այնպես խոսքերս հնչում էին ոչ համոզիչ։ Եվ իսկապես էլ այն վարկյաններին, երբ իմ բանականությունը ծածկող մոլորության եւ սարսափի մշուշը անցնում էր, ես նորից էի տեսնում բազմոցի վրա միևնույն տեղը նստած Էմիլիային, որը հանգիստ ու անվրդով ինձ պատասխանում էր. Ինքը դատի Ռիկարդո, միակ բանը, որ մենք կարող ենք անել այդ է, ուրիշ ելք չկա։ Բայց ես չեմ ուզում, վերջին անգամ կրկնեցի ես կանգնելով նրա առաջ։ Չեմ ուզում։ Ինչու չես ուզում, ապա լուրջ մտածիր։ Չգիտեմ ինչ պատասխանեցի։ Հետո նորից անցա սենյակի մյուս ծայրը եւ ձեռքերս դեպի գլուխը ստանելով սկսեցի մազերս բրճոկել։ Բայց նույն րոպեին հասկացա, որ այդ վիճակում ոչ միայն ընդունակ չէի Էմիլիային որևէ բան համոզելու, այլև մտքերս արտահայտելու, ինչպես պետք է։ Ճիգ ու ջանք գործադրելով ես կարողացա մի կերպ տիրապետել ինձ։ Նորից մոտեցա ու նստեցի բազմոցին եւ գլուխս կախելով ու առնելով ափերիս մեջ հարցրի. Եվ երբ ես ուզում այստեղից գնալ։ Հենց այսօր։ Այդ ասելուց հետո նա տեղից կանգնեց եւ առանց ինձ վրա ուշադրություն դարձնելու, որ դեռ նստած էի գլուխս կախ ու ափերիս մեջ առած, դուրս եկավ սենյակից։ Ես չէի սպասում, թե նա կարող է գնալ, ինչպես եւ առաջ մտքովս չէր անցնում այն, ինչ նա արեց ու ասաց։ Մի պահ ապուշ կտրած մնացի տեղս նստած, չհավատալով կատարվածին։ Իսկ հետո աչքս գցելով սենյակին, մի տարօրինակ ու սարսափելի զգացում ունեցա։ Անջատումն արդեն տեղի էր ունեցել։ Սկսել էր արդեն իմ կյանքի մենավոր շրջանը։ Սենյակը նույնն էր, ինչպես եւ մի քանի րոպե առաջ, երբ Էմիլիան նստած էր բազմոցին։ Բայց այնուամենայնիվ ես զգում էի, որ այն արդեն բոլորովին փոխվել էր։ Թվում էր, թե սենյակի ծավալը հեռացել է, եւ այդ միտքը գլխիցս դուրս չէր գալիս։ Սենյակը այլևս այն չէր, ինչպիսին ինձ թվում էր մինչև այդ, երբ գիտեի, որ Էմիլիան այդ պատերի ներսում է։ Այլ բոլորովին մի ուրիշը, որը տեսնելու է, ով գիտե դեռ ինչքան ժամանակ։ Լցված այն գիտակցությամբ, որ Էմիլիան ոչ ապրում է այդտեղ, եւ ոչ էլ երբևէ ապրելու է։ Լքվածությունը զգացվում էր ամենուրեք։ Մթնոլորտում, յուրաքանչյուր առարկայի մեջ, եւ տարօրինակնային է, որ այդ զգացումը ոչ թե ինձնից էր գնում դեպի իրերը, այլ թվում էր, թե իրերից է գալիս դեպի ինձ։ Այդ բոլորը ես այնքան էի գիտակցում, որքան զգում էի իմ ցավոտ ու խուճապահար հոգու ինչ-որ մթին ու հեռավոր խորքերում։ Ես զգացի, որ լաց եմ լինում։ Հանկարծ բերանիս անկյունի մոտ երեսս խուտուտ եկավ։ Ձեռքս տարա դեպի այդս եւ մատս դնելով այդտեղ զգացի, որ թաց է։ Ես խոր հառաչեցի եւ այլևս չկարողանալով ինձ զսպել, սկսեցի սրտանց հեկեկալ։ Հետո վեր կացատեղիցս եւ հենց այդպես, ննջազգեստով եւ երեսս արցունքներից թրջված, հյուրասենյակից դուրս եկա։ Ցերեկային լույսով ողողված ննջարանում, որտեղ հյուրասենյակի կիսախավարից հետո լույսը ինձ համար նույնիսկ կուրացուցիչ թվաց, Էմիլիան նստել էր չհավաքած անկողնու վրա եւ խոսում էր հեռախոսով։ Ես իսկույն գլխի ընկա, որ խոսակցությունը մոր հետ է։ Ինձ թվաց, որ նա մի տեսակ շփոթահար ու մոլորված է։ Ես նույնպես նստեցի եւ գլուխս կրկին ափերից մեջ առնելով նորից սկսեցի հեկեկալ։ Ես ինքս էլ նույնիսկ առանձնապես լավ չէի հասկանում, թե ինչու եմ այդպես հեկեկում։ Գուցե լալիս էի ոչ միայն այն պատճառով, որ կյանքս կործանվում էր, այլ ինչ-որ մի վաղեմի ցավից, որը ոչ մի առնչություն չուներ ոչ Էմիլիայի եւ ոչ էլ ինձ լքելու նրա որոշման հետ։ Էմիլիան լսափողը ականջին սեղմած շարունակում էր լսել։ Ըստ երևույթին մայրը երկար ու բարակ ինչ-որ բան էր բացատրում նրան։ Արցունքների միջից ես տեսա, թե ինչպես նրա դեմքին ամպից դաշտ ընկած սև ստվերի նման հանկարծ դառը հիասթափության ու վշտի մի արտահայտություն հայտնվեց։ Վերջապես նա ասաց. «Լավ, հասկացա. Այդ մասին այլևս չխոսենք»։ Այդտեղ Էմիլիան նորից ընդհատեց մոր երկար ու բարակ ճառը, բայց այս անգամ նրա համբերությունը այլևս չտարավ մինչև վերջ լսել մոր ասացները եւ միանգամից կտրելով նրա խոսքը ասաց. «Հա, լավ, արդեն ասացիր, բավական է, հասկացած տեսություն»։ Մայրը էլի ինչ-որ բան էր ուզում ասել, բայց Էմիլիան առանց այդ հաշվի առնելու կրկնեց իր ցտեսությունը եւ ցած դրեց լսափողը։ Թեև նրա մեջ դեռ լսվում էր մոր ձայնը, այնուհետև նա տեղից կանգնեց եւ, ինչպես երազում, ոչինչ չտեսնող հայացքով նայեց ինձ։ Ես բնազդով բռնեցի նրա ձեռքից ու թոթովեցի. «Մի գնա, աղաչում եմ քեզ, մի գնա»։ Երեխաները լացի են դիմում, ծառայեցնելով այն որպես շրջապատի վրա բարոյական ճնշում գործտնելու ծայրահեղ փաստարկ կամ միջոց։ Այդպես են անում նաև կանայք, ինչպես եւ առհասարակ բոլոր թուլակամ ու փոքրոգի մարդիկ։ Այն պահին ըստ երևույթին ես լալիս էի անկեղծ սրտով, լալիս էի ինչպես երեխան կամ կինը, կամ որևէ թույլ մի արարած եւ չգիտեմ ինչու, հույս էի տածում, թե իմ արցունքները կհամոզեն Էմիլիային, որպեսզի նա ինձ չլքի։ Ճիշտ է, այդ պատրանքը մի փոքր ինձ մխիթարում էր, սիրտ էր տալիս, սակայն միևնույն ժամանակ նա իմ մեջ այն զգացումն էր առաջացնում, թե այդ անում եմ շողոքորթաբար եւ սոսկային դիտավորյալ նպատակով, որպեսի ծառայեցնելով արցունքներս, վրեժխնդիր դինեմ նրան։ Հանկարծ ես ամաչեցի եւ, չսպասելով Էմիլիայի պատասխանին, վեր կացա եւ դուրս գնացի ննջարանից։ Մի քանի րոպե անց իմ հետևից հյուրասենյակ եկավ նաեւ Էմիլիան։ Այդ ընթացքում հասցրել էի բավական հանդարտվել։ Աչքերս արդեն սրբել էի եւ ննջազգեստի վրայից հագել խալաթս։ Բասկաթորի մեջ ընկած ես ինքնաբերաբար մի սիգարետ էի դրել բերանս եւ ուզում էի վառել, թեև ծխելու ոչ մի ցանկություն չունեի։ Էմիլիան նույնպես նստեց եւ իսկույն ասաց. «Հանգիստ կաց, մի վախենա, չեմ գնում»։ Սակայն այդ խոսքերը նա ասաց մի տեսակ հոգնած, թույլ, վշտաբեկ ու հուսահատ ձայնով։ Նա նստել էր աչքերը կաղկցած եւ ըստ երևույթին ինչ-որ բան էր մտածում։ Ես նկատեցի, որ նրա բերանի անկյունները դողդողում են, իսկ ձեռքերը ջղայնորեն պրճոկում խալաթի օձիքը, որ անհույս մոլորության եւ շփոթմունքի նշան էր։ Հետո հանկարծ դաժանությամբ ավելացրեց. Մայրս չի ուզում, որ իր մոտ գնամ. Ասում է, որ իմ սենյակը վարձով է տվել ինչ-որ մեկին. Երկու հոգի առանցային էլ արդեն ապրում էին իր մոտ. Հիմա էլ երրորդն է ավելացել. Այնպես, որ ամբողջ տունը լցվել է մարդկանցով. Եվ հետո չի հավատում, որ այս բոլորը լուրջ է. Ասում է, որ ես ինչպես պետք է մտածեմ. Այնպես, որ չգիտեմ, թե ուր գնամ. Ես ոչ ոքի պետք չեմ, և ստիպված քեզ մոտ եմ մնում. Էմիլիայի ասացները, որոնք իրենց անկեղծությամբ սոսկալի դաժան էին, դանակի նման մխրճվեցին սիրտս. Ինձ թվում է, այդ խոսքերի վրա ես սարսափելի ցնցվեցի, ինչպես կրծքիս հասցրած հարվածից և չկարողանալով ինձ զսպել, հուզմունքից բացականչեցի. Ինչու ես այդ ձևով ինձ հետ խոսում? Ստիպված եմ, ինչու ես ստիպված? Ես ինչ եմ արել քեզ? Ինչու ես այդքան ինձ ատում? Այժմ արդեն լալիս էր նաև նա, թեև ձեռքով փակում էր երեսը և աշխատում այդ ցույց չտալ. Դու ուզում էիր, որ ես չգնամ? Գլուխը թափ տալով ասաց նա. Շատ լավ, ես մնում եմ. Հիմա պետք է, որ գոհ լինես, ճիշտ է? Ես բազկաթոռից վեր կացա, նստեցի դիվանի վրա, Էմիլիայի կողքին, և գրկեցի նրան. Բայց իսկույն զգացի, որ նա աննկատելիորեն դիմադրում և ուզում է դուրս պրծնել գրկիցս. Իհարկե ուզում եմ, որ մնաս, պատասխանեցի ես. Բայց ոչ թե այս ձևով, ստիպված. Ես ինչ եմ արել քեզ, Էմիլիա? Ինչու ես դու ինձ հետ այդպես խոսում? Եթե ուզում ես, կգնամ. Կգնամ վարձով կապրեմ. Միայն թե սկզբում որոշ ժամանակ դու ինձ օգնես. Ես դարձել կգնամ մեքենագրուհի կաշխատեմ, հենց որ աշխատանք գտա. Այլևս քեզանից ոչինչ չեմ խնդրի. Ինչ ես ասում? Գոռացի ես. Ես ուզում եմ, որ դու մնաս, բայց ուզում եմ, Էմիլիա, որ դու մնաս ոչ հարկադրաբար, ոչ այն պատճառով, որ դու ուրիշ ելք չունես. Ինձ հարկադրողը դու չես. Լացը շարունակելով պատասխանեց նա. Կյանքն է. Ես նրան սեղմում էի իմ գրկում և անընդհատ, նորից ու նորից ուզում էի հարցնել, թե արդյոք ինչու է դադարել ինձ սիրելուց. Ինչու է սկսել նույնիսկ արհամարել ինձ. Ինչ է պատահել արդյոք, ես ինչ եմ արել իրեն. Սակայն նրա արցունքներն ու մոլորյալ վիճակը ինձ որոշ չափով նույնիսկ հանգստացրին. Ես մտածեցի, որ հիմա այդպիսի հարցեր առաջ քաշելու ժամանակը չէ, որ այդպիսի հարցերը ինձ ոչ մի արդյունքի չեն հասցնի, և որ ճշմարտությունն իմանալու համար այժմ անհրաժեշտ է դիմել ուրիշ, ավելի զգուշավոր ու մեղմ միջոցների. Ես բավական ժամանակ սպասում էի, իսկ Էմիլիան, երեսը շրջած հակառակ կողմը, շարունակում էր լուր արտասվել. Վերջապես առաջարկեցի նրան. Գիտես ինչ, Էմիլիա, արի վերջ տանք այս բոլոր վեճերին ու բացատրություններին. Դրանք ոչ մի լավ բանի չեն հանգեցնի, բացի իրար ցավ պատճառելուց. Ես այլևս ոչինչ չեմ ուզում հարցնել քեզ, գոնե առայժմ. Ավելի լավ է լսիր, թե ինչ եմ ասում. Ինչպես գիտես, ես արդեն համաձայնություն եմ տվել գրել ոդիսականի սցենարը. Բայց Բատիստան ուզում է, որ մենք գործի վրա աշխատենք Նեապոլի ծովածոցում, որտեղ նկարահանվելու է բնական տեսարանների մեծ մասը. Ահա այդ պատճառով որոշել ենք գնալ Կապրի. Այնտեղ ես քեզ խոսք եմ տալիս հանգիստ թողնել. Չնայած եթե ուզեմ էլ, չեմ կարող խանգարել. Ես ամբողջ օրը ռեժիսորի հետ աշխատելու եմ. Եվ քեզ հետ կտեսնվեմ ամենաշատը միայն ճաշի և ընթրիքի ժամերին. Կապրին սքանչելի տեղ է, շուտով ամառային լողասեզոնը կսկսվի. Հոգնածությունդ կանցնի, կլողանաս, դուրս կգաս զբոսանքների, ջղերդ կհանգստանան, վերջապես առանց շտապելու կմտածես քեզ վերաբերող հարցերի մասին և որոշում կկայացնես, թե ինչ ես անելու. Վերջին հաշվով մայրդ իրավացի է. Քեզ անհրաժեշտ է լրջորեն մտածել այդ մասին, որից հետո, երբ մի 3-4 ամիս արդեն անցած կլինի, ինձ կհաղորդես քո որոշումը և այն ժամանակ այո, միայն այն ժամանակ մենք նորից կսկսենք մեր խոսակցությունը. Էմիլիան դեռ նստած էր, երեսը նույն ձևով ինձանից շրջած. Թվում էր, նա բոլորովին չի ուզում ինձ տեսնել. Հետո գրեթե ամբողջովին հանգիստ ինձ հարցրեց. Իսկ երբ պետք է մեկնել? Հենց հիմա, այսինքն մի 10-ից հետո, հենց որ ռեժիսորը Փարիզից վերադառնա. Թեև Էմիլիան մինչև հիմա դեռ իմ գրկում էր, ու ես զգում էի ինձ սեղմված նրա կլոր ու փափուկ կուրծքը, այնուամենայնիվ չէի համարձակվում համբուրել նրան. Փաստորեն նա ոչինչով չէր արձագանքում իմ գգվանքներին, դեռ ավելին, նա այդ դիտում էր որպես մի տառապանք. Բայց չնայած դրան ես այնուամենայնիվ ուզում էի ինձ հավատացնել, որ նրա այդ пассивությունը ոչ միայն դեռ լրիվ անտարբերություն չի նշանակում, այլև իր մեջ ցկման հրապուրանքի ինչ-որ սկզբունք է պարունակում։ Քիչ հետո Էմիլիան նույն հանգիստ, բայց իհարկե նաև ընդդիմացող տոնով հարցրեց. «Իսկ Կապրիում որտեղ ենք ապրելու, հյուրանոցում?» Կարծելով, որ մեծ հաճույք կպատճառեմ, ես շատ ուրախ պատասխանեցի. «Ոչ, մենք հյուրանոց չենք գնա. Հյուրանոցները սոսկալի ձանձրալի են. Մենք այնտեղ ապրելու շատ ավելի լավ տեղ ունենք, քան հյուրանոցներն են. Բատիստան մեզ առաջարկում է իր ամառանոցը. Մինչև սցենարի վերջանալը նա ամբողջապես մեր տրամադրության տակ է լինելու». Ես իսկույն զգացի, ինչպես եւ մի քանի օր առաջ, երբ չափազանց հապճեպ իմ համաձայնությունը տվի Բատիստայի առաջարկությանը, որ Էմիլիան իրեն հայտնի ինչ-որ պատճառով հավանություն չի տալիս դրան. Եվ իսկապես էլ, նա անմիջապես դուրս բրծավ իմ գրկից եւ միանգամից քաշվելով բազմոցի մյուս ծայրը հարցրեց. «Բատիստայի ամառանոցը? Եվ դու արդեն տվել ես քո համաձայնությունը?» «Կարծում էի, որ դա քեզ մեծ հաճույք կպատճառի», աշխատեցի արդարանալ ես. «Ամառանոցը անհամեմատ ավելի լավն է, քան հյուրանոցը». «Դու արդեն համաձայնվել ես?» «Այո, ես կարծում էի, դա լավ կլինի». «Մենք այնտեղ ռեժիսորի հետ ենք ապրելու»։ «Չէ, Ռայնգոլդը հյուրանոցում է բնակվելու»։ «Բատիստան է գալու»։ «Բատիստան»։ Հարցրի ես մի տեսակ աղոտ կերպով զարմացած այդ հարցից։ «Կարծում եմ, որ մեկ-մեկ կգա, բայց կարճ ժամանակով, վիքենդներին, մեկ կամ երկու օրով, որպեսզի տեսնի, թե ինչպես է ընթանում աշխատանքը»։ Այս անգամ Էմիլիան ոչինչ չասաց։ Նա ձեռքը տարավ խարաթի գրպանը, հանեց թաշկինակը և քիթը մաքրեց։ Թաշկինակը հանելիս նրա խալաթը լայնորեն բացվեց, մերկացնելով փորն ու ոտքերը։ Նա նստել էր ոտքը ոտքին գցած, որոնք այնպես էին սեղմովել իրար, կարծես դիտմամբ իր մերկությունից ամաչելու պատճառով էր այդպես նստել։ Սակայն այդ կեցվածքը միևնույն է, չէր կարող թաքցնել նրա սպիտակ երիտասարդ ու ճկուն մարմինը, որի առաջ հանզոր են բոլոր տեսակ մերժումները։ Էմիլիան, ինքն այդ չգիտակցելով, կարծես ուզում էր ինձ հրապուրել դեպի իրեն։ Հանկարծ իմ մեջ խենթ ու անհաղթահարելի մի ցանկություն արթնացավ, և մի պահ երևակայեցի, որ կարող եմ իսկույն առնել նրան գիրկս ու տիրանալ։ Սակայն ես հասկանում էի, որ ինչքան էլ ուզում է ուժեղ լինի իմ ցանկությունը, միևնույն է, անհնարին է այդ իրագործել։ Մինչ նա թաշկինակով իր քիթն էր մաքրում, ես գրեթե գաղտագողի նայում էի նրան, վախենալով, որ կարող է նկատել իմ հայացքը և ամոթանք տալ։ Այդ մտքի վրա ես ինքս հանդիմանեցի ինձ. «Այսուր եմ հասել արդյոք, որ ինչպես արգելված մի բանի թաքուն եմ նայում կնոջս մերկ մարմնին, նմանվելով այն տղաներին, որոնք լողափի խցիկի ճեղքերից գաղտագողի ներս են նայում»։ Ես ձեռքս մեկնեցի ու թափով ու զայրագին նրա ոտքի վրայից քաշեցի խալաթի փեշը։ Ինչպես երևում էր, նա ըստ երևույթին չնկատեց իմ շարժումը։ Բայց թաշկինակը նորից գրպանը դնելիս այս անգամ շատ հանգիստ ձայնով ասաց. «Ես կգամ Կապրի, բայց միայն մի պայմանով»։ «Չհամարձակվես որևէ պայմանի մասին խոսել. ոչինչ չեմ ուզում իմանալ»։ Բղավեցի ես բոլորովին անսպասելի։ «Որոշեցինք, գնում ենք»։ «Բայց ոչինչ իմանալ ես չեմ ուզում. Իսկ այժմ այստեղից գնա. Գնա այստեղից»։ Ըստ երևույթին իմ ձայնում այնպիսի մի ցասում կար, որ Էմիլիան վախեցավ. Նա իսկույն վեր կացավ և անհապաղ դուրս գնաց սենյակից։